толқында Азаттық радиосы, армысыздар, қадірменді әлеумет, Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүслім. Алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, парламентте жеке өмірдің құпиясынан қол сұғушылық туралы заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Жәнібек пен Керейхандардың мүсіндерін Қазақ елі монументіне орналастыру үшін Қазақ жастары қоғамдық комиссия құрды.
Доңыстымауының әлемді дүркіретуіне орай Сауд Арабия үкіметінің сапар шегуге шектеу қоюына қарамастан қазақстандық 2000 мұсылман қажылыққа бара жатыр.
Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы жаңа кеден одағының кесірінен Қазақстанда жаппай қымбатшылық басталады дейді кәсіпкерлер.
Қазақстанда құлағы нашар еститін мыңдаған бала шетелден келетін бір маманның жолын тосуға мәжбүр. Қадірменді әлеумет, әдеттегідей сағатымыздың басында жаңалықтарға кезек берсек.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Қазақстан парламентінің мәжілісі сәрсенбілік жалпы отырысында азаматтардың жеке өмірі, телефон әңгімелері мен хаттарын жариялаушыға қарсы жауапкершілікті қатаңдатуды көздеген заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Үкімет ұсынған жоба жеке басқа қол сұғу қызмет бабын пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда 5 жыл бас бостандығынан айырып мүлкін тәркілеуді қарастырады. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев бұл заң бірінші кезекте шенеуніктердің заңсыз істері туралы жазатын журналистерге қарсы бағытталған деп санайды.
Это связано с теми прослушками, которые были в последнее время. Те люди, которые, в общем-то, возможно, в этом замечены, естественно, они хотят закрыть рот журналистам.
Заң жобасы Сенаттың қарауына жіберілді. Сейсенбі күні кешке іссапармен астанаға келген Словения президенті Данила Тюрк сәрсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге тиіс. Мемлекет басшыларының жүздесуі барысында екі жақтан ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен болашағы талқыланып, соның нәтижесінде бірлескен құжатқа қол қойылады деп жоспарланған. Оған қоса президент Тюрк өзінің сапар барысында Қазақ-Словен кәсіпкерлерінің форумына қатысып, Астанадағы жоғарғы оқу орындарының бірінде дәріс оқиды деп жоспарланып отыр. Қазақстандағы бірқатар жастар ұйымы мен жас саясаткер Алматыда Қазақ хандығының негізін қалаушылар Керей мен Жәнібек ханның ескерткіш төңірегіндегі жағдай туралы мәлімдеме жасады. Жиын барысында олар қазақстандық жастар ұйымдарын біріктіретін қоғамдық комиссияның құрылғандығын жариялап, қарашаның 22-сі күні жастардың наразылық шеруіне шығатынын хабарлады. Қазанның 27-сі күні Керей мен Жәнібек хандар ескерткішінің далада шаңқауып жатуына наразылық білдірген жастар ескерткішті тиісті орнына орналастыруға билікке 2 апта уақыт беріп, өз талаптары орындалмаған күнде республикалық жастар шеруін ұйымдастыратынын ескерткен болатын. Алматы қаласының тұрғын үй басқармасының бастығы болып, кісі қолынан қаза тапқан оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің ұлы Қайрат Нұрқаділов тағайындалды. Ол туралы қала әкімінің баспасөз хатшысы Сергей Куянов тілдеген Қазтаг агенттігі хабарлайды. Оның сөзінен қарағанда бұл лауазым жарты жылдай бос тұрды. Бұрын тұрғын үй басқармасын Бақытжан Доспан басқарды. Қазір ол Алматы әкімі аппаратының жетекшісі көрінеді. Марқұм Заманбек Нұрқаділов президент Нұрсұлтан Назарбаевты өткір әрі ашкерлеп сынап келді. 2005 жылдың күзінде, яғни кезекті президент сайлауына бір жылдай уақыт қалғанда Нұрқаділов президентті әшкерелейтін қоржын ақпаратты жариялайтынын ескертті. 2005 жылдың 12-ші қарашасында жүрегінен және басынан атылған үш оқтан мерт болған Нұрқаділов өз үйінен табылды. Ресми билік оны өзіне өзі оқ атып өлді деп жариялады. Сәрсенбі күні Палестина халқы тұңғыш президенті Ясир Арафаттың қайтыс болуының 5 жылға толуын атап өтуде. Қолдарына Палестина автономиясы мен Арафаттың Фатх фракциясының туларын ұстаған ондаған мың халық Йордан өзенінің батыс жағалауының саяси орталығы болып табылатын Рамалла қаласына жиналды. Олар Палестинаның тәуелсіздігі жолындағы күресте 40 жылдай бастаған марқұм Арафаттың рухына тағзым етті. Палестина автономиясының президент лауазымында оның мұрагері болып отырған Махмуд Аббас Палестина жеріндегі еврей қоныстарының құрылысын бейбіт келіссөзге дейін толығымен тоқтату туралы Арафаттың қойған талабын тағы да қайталап айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция мен Германия басшылары алғаш рет бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуын бірге тойлады. Францияда бұл бітімге келген күн мерекесі. Неміс канцлері Ангела Меркель мен француз президенті Николя Саркози Париждегі беймәлім жауынгердің зиратынан гүл шоқтарын қойды. 1918 жылдың 11-ші қарашасында Германия мен Антанта одағы арасындағы соғыс қимылдарын доғаруға негіз болған Компьен бітіміне қол қойылды. Германияға қарсы коалицияға кірген өзге талай елде осы күні түрлі атаумен мемлекеттік мереке ретінде тойланады. Кыргызстанда доңуз тумоуна шалдыккандардын саны 27 жетти. Ол тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын ден соолук сактоо министрлигинин шенеунеги Толон Исаков кабарлады. Онун айтуунча H1N1 тумоунун инфекциясын жуктургандардын дени таяуда Ресей менен башка элдерден элге оролган эмгек мигранттары көрүнөт. Тумоого шалдыккандардын 8 гана ооруканага жаткызылып, калгандары үйлөрүндө эмделүүдө. Тумоодон кайтыш болгондор тууралуу азырча кабар жок. Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан доңуз тумоун жуктурган жайттарды ашык жарыяласа, Өзбекстан менен Түркмөнстанда аталган дертке шалдыккан окуялардын тиркелгени тууралуу эч кабар жок. Бакуде сот азербайжандык 2 жаш блогерди бузакылык иштеди деген айыппен 2 жана 2,5 жыл мерзимдерге түрмө жазасына кести. Блогерлер Аднан Кажызаде менен Амин Милли өз сот отурусу басталбай туруп мейманканада чыккан төбөлөскө байланыштуу шилде айында соткондолду. Алар Азербайжан бийлигине каршы сын айтканы үчүн өздөрүнө айып тагылганын айтады. Бул окуя Азербайжан президенти Ильхам Алиевди сөз бостандыгы менен баспа сөзгө шектөө койгону үчүн талап кылып айыптаган батыс элдери менен адамдын укугун коргойтун халыкаралык уюмдардын нааразылыгын тогузду. Сарсенбе күнү сот өкүмү чыгарылганда сот ғимаратынын сыртында жыйылган журт 2 блогерге бостандык берүүнү талап этти. Кымбаттуу тыңдаучум, бул соңгу жаңылыктар болду. Алар менен өзүңүздү тикелей толкунда мен Султан Канаткулов таанытып өттүм. Энди багдарламабызда студияда отурган 2 әріптесім ары қарай сабақтайды.
Кадырменди Алеумет Азаттык радиосунун бүгүн өздөрүңүзгө сунатын хабарларына тагы бир шолуп өтсөк. Парламентте жеке өмүрдүн купуясына кол сугушулук тууралуу заң жобасы 2-ші окулумда макулданды. Жанбек пен Керей хандардын мүсүндөрүн казак эли монументине орналаштыруу үчүн казак жаштары коомдук комиссия курду. Доңуз тумоонун әлемди дүрлүктүрүүнө орай Сауд Арабия өкмөтүнүн сапар чегүүгө шектөө коюуна карамастан казакстандык 2000 мусулман кажылыкка бара жатат. Кәсіпкерлер Қазақстан, Ресей және Беларусия арасындағы жаңа кеден одағының кесірінен Қазақстанда жаппай қымбатшылық басталады дейді. Қазақстанда құлағы нашар еститін мыңдаған бала шетелден келетін бір маманның жолын тосуға мәжбүр. Қазақстан халқын жиі мазалайтын мәселелер қандай? Жалпақ жұрттың президентке сауал қоюға құлшынысы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Қадырменді әлемет енді осы және өзгеде ақпараттар ағын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстан парламентінің мәжілісі жеке өмірге қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау туралы заң жобасын 2-ші оқылымда мақұлдады. Бұл заң жобасы азаматтардың жеке өмірінің құпиялығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейтуді ұсынады. Ал журналистік ұйымдар болса, бұл заң жобасы сөз бостандығына шектеу болады деп отыр. Егер заң күшіне енсе, онда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төраға болғалы отырған елде ашықтыққа тыйым салынуы мүмкін деген болжам жасалуда. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатар қатады.
Мәжіліс мәліметінше заң жобасы мен азаматтардың отбасының құпиясын, сондай-ақ жеке салымдар мен жинаған қаражатының, жазысқан хаттарының, телефон арқылы сөйлескен сөздерінің, пошта, телеграф және басқа да жолмен алынған хабар құпиялылығын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту ұсынылып отыр. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Әбеновтің сөзінше, басты мақсат азаматтардың жеке өмірін қорғау.
Біреудің мысалы банкінде немесе үйіндегі сейфінде мынандай қаражат жатыр десе, ертең ол қылмыс жасауға мүмкіншілік бермей ма?
Ал журналистік ұйымдардың мәліметінше, заң жобасында бұрын-соңды болмаған жауапкершілік енгізілгелі отыр. Заң күшіне енсе, онда тілшілер 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді олар. Сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділ сөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пайымдауынша, бұл заң жобасы президенттің жемқорлықпен күресу саясатына қарсы келеді. Себебі жеке өмір құпиясына байланысты жауапкершілік бұған дейін де болған. 7 жыл бұрын Диапазон газетіне абайсыздықтан дәрігерлік құпияны жариялаған үшін айыппұл салынған болатын дейді ол. Әділ сөз төрайымы Қалиева жеке өмір құпиялығы деген құқықтың қатысы қанша деген сұрақ қойып отыр. Ол бұрында болған және жауапкершілікте бар. Ал 5 жылға дейін соттау сияқты қорқыту нормасы ешқандай өркениетті шекараларға кірмейді дейді ол. Және депутаттардың бір ауыздан заң жобасын қолдауы көптеген депутаттардың қол тазалығына күмән келтіреді дейді ол. Әлде олар өздеріне деген жемқорлық әрекет мүмкіндігін жоққа шығармайды ма? Әлде олар заңды табысқа өмір сүрмейді ме дейді Қалиева.
То, что депутаты поддержали этот законопроект так вот единодушно, ну, это вызывает очень большие сомнения в чистоте рук большинства наших депутатов. Или они сами не исключают для себя возможность каких-то там коррупционных деяний, или они тоже живут не по доходам.
Парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбеновтің сөзінше, қайсы бір дамыған елдерде заң бұдан да қатал.
Ұлыбританиядағы заңдар мысалы одан да қатал. Және мысалы тексерілмеген заңсыз ақпараттар шығарған тыйым салынады. Сол себептен бұл демократияға қарсы нәрсе емес. Заң қатал болмаса оны орындамайды.
Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың пікірінше, жеке өмір құпиялығы шектелу керек. Оны түсінемін дейді ол. Бірақ ол мемлекеттік қызметтегі депутат, министрлер үшін шектелмеу керек. Сөз бостандығынсыз демократия және азаматтық қоғам салу мүмкін емес дейді ол. Журналистер одағының төрағасы Матаевтың ойынша, заңды қаталдатудың бір себебі бар. Кейінгі бірнеше жылда интернет кеңістігінде жоғары лауазымды шенеуніктерге дауыстары өте ұқсайтын адамдардың телефон арқылы сөйлескен сөздері жарық көрді. Сол адамдар журналистердің аузын жаппақшы дейді ол. Бірақ жағымсыз қылықтардың пайда болғанына журналистер кінәлі емес қой. Сол қылыққа барған адам жауап берсін дейді Матаев.
Это связано с теми прослушками, которые были в последнее время. Те люди, которые, в общем-то, в этом замечены, или, возможно, в этом замечены, я хочу оговориться, естественно, они хотят закрыть рот журналистам.
Бұған дейін Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев және сөз бостандығын қорғау жөніндегі әділсөз халықаралық қорының төрайымы Тамара Қалеева депутаттардан бұл заң жобасын мүлде қабылдамауды сұраған. Журналистік ұйымдардың осы үндеуінде жазылғандай, демократиялық елдердің мысалына сүйеніп, билік өкілдеріне қатысты жала жапқан үшін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қылмыстық жауапкершілікке тартпау керек. Ал аталмыш заң жобасы жемқорлықпен күрес жолына кедергі жасайды және сөз бостандығын шектейді дейді журналистік ұйым өкілдері. Үндеу авторларының пікірінше, егер де заң күшіне енсе, онда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болғалы отырған елде ашықтыққа тыйым салынуы мүмкін. Және ең дарынды журналистер түрмеге түсуі ықтимал. Парламент мәжілісінің депутаты, жұмыс тобының жетекшісі Рамазан Сәрпеков бұл заң жобасы кімге қажет деген сұраққа былайша жауап берді. Конституция бойынша заң жобасына бастамашы болуға үш субъект бар. Президент, үкімет және депутаттар. Үкімет бұл құқын пайдаланды деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Қадірменді жамағат, Азаттық радиосы азаматтардың жеке өмірін қорғайтын заң жобасы кімнің мүддесін қорғайды деген тақырыпта дөңгелек үстел сұхбатын ұйымдастырған болатын. Оны azattik.org сайтымыздан таба алатындарыңызды айта кетейік. Бағдарламамыз әрі қарай басқа да тақырыптармен жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, Азаттықтың тікелей эфирде хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Астана қаласының маңында үйінділердің арасында қалған Жәнібек пен Керей хандардың мүсіндерін Қазақ елі монументіне орналастыру үшін қазақ жастары қоғамдық комиссия құрды. Қоғамдық комиссияға 5 жастар ұйымының мүшелері кірді.
Сонымен қатар мүсінді басқа жаққа орнатуға ынталы болып отырған биліктің әрекетіне қарсылық ретінде қарашаның 22-сі күні жастар шеруін ұйымдастыратындарын айтып отыр. Ал аталмыш мәселеге пікір білдірген қоғамдық қор өкілдері болса, мүсінге Астанадан орын табылатынын айтып, керек болса оны өздері орнатуға да даяр екендерін жеткізді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Естеріңізде болса, осыған дейін бірқатар жастар ұйымы Қазақ хандығының негізін қалаушы хандар Жәнібек пен Керей мүсіндерінің керексіз ашық аспан астында жатқанына наразылық танытып, билікке мүсінді орнына қоюға 2 апта уақыт берген еді. Биліктен еш қайыр болмағанын айтқан олар бүгін бірігіп қоғамдық комиссия құрғанын да жеткізді.
Қоғамдық комиссияның негізгі мақсаты біз Астананың жанындағы табылған біздің бабаларымыздың мүсіндерін логикалық шешімге дейін жеткізу. Яғни, оны біз Астана қаласындағы Қазақ елі монументінің жанына қою керекпіз.
Деді Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев. Тәуелсіз интернет үшін қозғалысының өкілі Ұлан Шамшит Астанадан ескерткішке лайықты орын табылмағанына наразылық білдірді.
Почему наше правительство молчит? Почему наши народные избранники?
Неге біздің үкімет үнсіз? Неге біздің халық қалаулылары бұл мәселені шеше алмай отыр? Не себепті бұл ескерткіштер Түркістанда яки қандай да бір саябақта орнатылуы тиіс? Бізде әлі де депутаттар саналы шешім қабылдап, тарихи қателікке жол бермейді. Үміт бар. Қазақ хандарының орнында президентіміздің монументінің қойылуы әділ бола қоймас деп ойлаймыз.
Мүсінді басқа жаққа орнатуға ынталы болып отырған биліктің әрекетін сынаған жастар ұйым өкілдері бұған қарсылық ретінде жуық арада шеру ұйымдастыратынын да жеткізді.
22-сінде біз Алматы қаласында жаппай жастардың тәуелсіз алған жылдардан бергі алғашқы шеруін ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз.
Осыған дейін билік өкілдері мүсінді орнатуға болатын орында ретінде Түркістан, Астанадағы Арай саябағын айтқан болатын. Аталмыш тарихи жәдігерлердің авторы мүсінші Сембіғали Смағұлов президент әкімшілігі тарапынан тағы бір ұсыныс түскенін радиомызға хабарлады.
Қазір енді президент аппараты Бурабайға апарып қояйық дейді. Бурабайда Абылай хан алаңы бар екен, соған қояйық деп жатыр. Сондай бір ұсыныс келді маған.
Десе де кейбір қоғамдық қор өкілдерінің пікірінше мүсінге лайықты орын Астанадан да табылады. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдостарым тарихи жәдігерді қайда қою мәселесіне қатысты дау өрбіп жатқан тұста билікке мынадай ұсыныс айтты.
Дәл осы мәселені қазақты қорламай, ұлтты қорламай, абыроймен шешуге болады. Ол үшін өзінің қателіктерін жабу үшін, басқаны істеу үшін ешқандай ұлтпен, қоғаммен конфронтацияға барудың қажеті жоқ. Біздің ойымызша қазақ елі дегеннің өзі болмаса да, Астанада оған лайықты орындар бар. Парламенттің алдына алыңыз, ақорданың алдына алыңыз, репрессияның құрбандары тұрған Астанада қазір флагшток деп аталатын жаңа үлкен ұлттың байрағы тұрған үлкен төбе бар, соған да барып қоюға болады, яғни мүмкіндіктердің бәрі бар.
Қор өкілдері сондай-ақ Астана әкімшілігі рұқсат берсе, ұлттық бизнес қауым өкілдерінің ескерткішті өздері орнатуға даяр екенін де жеткізді. Қазір ең бастысы ескерткіштің сынуына жол бермеу.
Біз, яғни екі қор өкілдері бұл жұмыстардың бәрін өз мойнымызға алуға даярмыз. Біз қазір Ішкі істер министрлігіне сондай-ақ Астана қаласының Ішкі істер басқармасына ескерткішке шұғыл түрде күзет қоюын сұраймыз. Сонымен қатар Астана қаласының әкімшілігіне бізді қабылдауын сұраймыз. Себебі Астана қаласы әкімшілігінің рұқсатынсыз мұны жүзеге асыру мүмкін емес. Ескерткіш әкімшіліктің меншігі болып табылады. Нақты қазір ескерткішке қарауыл орнату жағын ұйымдастыру керек. Себебі ол қымбат металл қоладан жасалған. Жақын арада оларды құрғақ, жылы жерге апару керек және қайта жөндеуден өткізу қажет. Себебі өздеріңіз білетіндей бұл ескерткіштер сына бастады.
Дейді Болатхан Тайжан атындағы қор жетекшісі Мұхтар Тайжан. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазақстан парламентінің мәжілісі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға қарсы жауапкершілікті қатаңдату туралы заң жобасын мақұлдады.
Словения президенті Данила Тюрк Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге тиіс.
Қазақстанның жастар ұйымы Керей мен Жәнібек ханның ескерткішіне байланысты мәлімдеме жасады.
Қажылыққа баратын Қазақстан мұсылмандарының алғашқы көші жолға шықты.
Марқұм Нұрқаділовтің ұлы қызметке тағайындалды.
Вашингтон мергені өмірмен қоштасты.
Ақштағы Портлендте қайғылы оқиға болды.
Сеул мен Пхеньян теңізде өзара қақтығысып қалды.
Француздар мен немістер бітім күні мерекесін бірге тойлады.
Дағдарыс кезінде Қытай қарқынды дамуда.
Қырғызстанда доңыз тұмауына 27 адам шалдықты. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Доңыз тұмауының әлемдік дүрліктіруіне орай Сауд Арабия үкіметінің сапар шегуге шектеу қоюына қарамастан қазақстандық 2000 мұсылман қажылыққа бара жатыр.
Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы жаңа кеден одағының кесірінен Қазақстанда жаппай қымбатшылық басталады, дейді кәсіпкерлер.
Қазақстанда құлағы нашар еститін мыңдаған бала шетелден келетін бір маманның жолын тосуға мәжбүр.
Қазақстан халқын жиі мазалайтын мәселелер қандай? Жалпақ жұрттың президентке сауал қоюға құлшынысы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының өз хабарлары одан әрі жалғасады. Әлемде доңыз тұмауының өршіп тұрғанына қарамастан 2000-ға жуық қазақстандық мұсылман қажылыққа бара жатыр. Биылғы жылы Сауд Арабиясы Қазақстан мұсылмандары үшін 4000 қажылық квотасын бөлген екен. Сауд Арабиясының үкіметі барлық сапаршылардың доңыз тұмауына қарсы екпе жасатуын талап етуде.
Ал қазақстандық сапаршылар болса, доңыз тұмауына қарсы вакцина болмағандықтан тек жалпы тұмауға және менингитке қарсы егу процедурасынан өткенін айтады. Сонымен қатар Нұр Қазақстан қажылық компаниясының президенті Амангелді Абдыхалық биылғы жылы қажылыққа баратын адамдар санының аз екендігін айтып отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан баяндалады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Қарашайының 24-інде басталатын қажылыққа кетіп бара жатқан сапаршыларды Алматының орталық мешітінде аттанар алдында осылай деп Құран сөздерімен ақжол тілеп шығарып салды. 45 мұсылманды бейсенбі күні таңертең Нұр Қазақстан қажылық компаниясы Алматы, Стамбул, Жидда, Медина арқылы ұшатын бірінші рейсімен Сауд Арабиясына жеткізеді. Осы рейспен қажылыққа аттанғалы отырған 65 жастағы Саитова Зура доңыз тұмауын жұқтырамын деп қауіптенбейді.
Тұмауға оны меніңгетіп екі жағымнан егіп бер. Бүгісіз бәрі тез-тез болды. Алланың өзі үлкен жерге кетіп бара жатырмыз Меккеге. Алла өзі шипасын береді. Мына апайыма қарап кетіп бара жатырмын. Бұл апайым денсаулығы жоқ болған. Бұл кісі барғанда Құдайға тәубемін дедім сау.
Келесі сұхбаттасымыз 67 жастағы Ахметова Қанипа қажылыққа тек жасы үлкен адамдар барған дұрыс деп есептейді. Қажылыққа 4-ші рет бара жатқан ол жастар көбіне саудамен айналысу үшін баратынына куә болғанын айтады.
Жастар келгеннен кейін бұл жерде саудамен баратындар көп. Жас балалардың осындай жағынан ғана бар кісінің саны көбейткен болмаса оның ешқандай пайдасы. Сол үшін үлкен адамдардың уағында барып, уағында қайтқаны дұрыс.
Нұр Қазақстан қажылық компаниясының президенті Амангелді Әбдіхалық компания қажылыққа 165 адам жіберетінін айтады. Оның айтуына қарағанда баратын адамдардың барлығы жалпы тұмауға және менингитке қарсы егу шарасын қабылдағандықтан жіберіліп отыр. Бірақ ол дағдарыстың салдарынан адамдар саны азайып отырғанын жасырмады.
Биыл өткен жылға қарағанда қажыларымыз саны аз. Бір жағынан дағдарыстың әсері шығар, жағынан жаңа 65-тен асқандар бармасының шектеу болды, соның да әсері. Және одан да көпшілік сол денсаулығын ойлап шошқа тұмауына байланысты, соның да әсері тиіп жатыр. Бірақ Құдайға шүкір барам деген адамдар барып жатыр. Денсаулық министрлігінің талаптарының біз барлығын орындап жатырмыз. Қажыларымыздың барлығы бақылаудан өтті. Шошқа тұмауы ауырмайды деген барлығының қолында анықтамасы бар.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтие Дербісәлі Әбсәттар Сауд Арабиясының елшілігінде тіркелген адамдар ғана баратынын айтады. Оның айтуына қарағанда 65 жастан асқан сапаршылар Қазақстан діни басқармасының ұсынысымен Сауд Арабиясының елшілігінен рұқсат алып бара жатқан адамдар.
Тек қана Қазақстанның азаматтары ғана қажылыққа апарумен айналысады. Тек қана Сауд Арабиясының Алматыдағы, Астанадағы елшілігі тек қана Қазақстанның азаматтарына виза береді. Ал басқа бір түрлі жолдармен алған болса, ол солай өз жауап береді. Виза берсе Сауд Арабиясының елшілігі, яғни оны ташлатпайды деп ойлаймын.
Қазақстанда 20 туристік компания қажылыққа баратын сапаршыларды тасымалдаумен айналысады. Ал қажылыққа бару үшін туристік компаниялардың берген ақпаратына қарағанда, бір адамға кемінде 3000 доллар қаржы қажет. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосының хабарларынан әрі жалғастырамыз. Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері арасында құрылмақшы болып отырған кеден одағы Қазақстандағы импорт өнімдердің және өзге де тауарлар бағасының 20%-ға қымбаттауына алып келуі мүмкін. Мұндай мәлімдемені Қазақстан кәсіпкерлері жасап отыр.
Кәсіпкерлер аталған кедендік одақ Қазақстандағы өндірістік кәсіпкерліктің тамырына балта шабады. Сондықтан да бұл одақтың пайдасынан гөрі зияны көбірек болатынын айтуда. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Талапбек Тынысбек Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істейді. Алайда оның алатын жалақысы қазіргі күні тұрмыстық қажеттілігін толық өтемейді. Сондықтан Талапбек кедендік одақтан кейін қымбатшылық белең ала ма деп алаңдайды.
Мен өз басым ғылыми қызметкермін. Менің алатын айлығым 25 мың теңге. 25 мың теңгені қарапайым адамның өзі ойлап көрсе, менің жолым бар, бала-шағамның тамағы бар. Соның барлығына күнделік күн көрісімізге өзіне 25 мың теңге жетпейді. Қарыздан қауғалан терақымызды төлейміз. Ал алдағы өмірді ойлаудың өзі қиын. Сол себепті де кедендік одақ құрылса, бұл бізге қымбатшылық әкеледі. Онсыз да бізде күнделік тұтыныс қымбат.
Алайда экономист Қанат Берентай кедендік одақ тауарлардың қымбаттауына жол ашпайды. Керісінше тиімді жақтар көп дегенді алға тартады.
Снижение, конечно, не будет. Я думаю, что вот то, что говоришь.
Қазіргі баға әрине төмендемейді. Меніңше, баға өседі деген әңгімені соншалықты дұрыс деп айта алмас едім. Үш мемлекет арасындағы ішкі баж салығы алынып тасталуы тауардың қымбаттауына жол бермейді. Қазір астық тасымалы мәселе болып тұр. Ал кедендік одақ жұмыс істей бастаса, астық тасымалы және басқа жүк тасымалына үш мемлекеттің ішінде бағамдар бірдей болады.
Пользуются одинаковыми тарифами без того, что это казахстанский или российский, белорусский.
Деді Қанат Берентай. Бірақ та тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насқановтың айтуынша, келесі жылдан бастап бір ғана өндірістік тоңазытқыштардың құрал-жабдықтарының баж салығы 20%-ға өспек. Оның сөзіне қарағанда аясында өндірістік тоңазғыштарды пайдаланатын өндірістік салалар тауарларының қымбаттауына негіз болады.
Әрине, сонда еттің бағасы көтеріледі, балықтың бағасы көтеріледі, тауықтың бағасы, жаңа сусындардың әрине сүт өнімдері сонда әсер етуі мүмкін.
Әйтсе де кәсіпкер Құрманғали Ашанов әлемдік экономикалық дағдарысты бастан кешірген және Қазақстандағы кәсіпкерліктің пайда болуынан бері талай қиындықты бастан кешіріп келе жатқан отандық кәсіпкерлер кедендік одақтан туындайтын кедергілерден де өтетініне сенімді. Оның ойынша барлығы кәсіпкердің іс-әрекетіне байланысты.
Баға өседі де, көбіне бағаның өсетін есебінің бізде өндіріс көзі жоқ. Экономика мұнайға тәуелді, кредитке тәуелді. Сондықтан өзімізде өндіріс болмағаннан кейін табиғи процесс ол баға өседі. Егер келген кәсіпкер алдын ала болжап, шығындарын азайтса, ол қорқудың қажеті жоқ. Кедендік ашылады екен деп бізден сонда қорқуымыз керек пе істеймін тек.
Ал Тимур Насқанов Қазақстандағы орта және шағын кәсіпкерліктің күрделі мәселелері әлі шешілмеген және үкімет отандық кәсіпкерлерді емес Қазақстанның шикізат байлығын сыртқа шығарып сатумен айланысатын ұлттық және шетелдік компаниялардың мүддесін қорғайды деп ойлайды. Оның пікірінше кедендік одақ бәсекеге төтеп бере алмайтын отандық кәсіпкерлерге ауыр соққы болады. Әрі Қазақстанда енді ғана дами бастаған өндірістік кәсіптің жойылуына алып келуі мүмкін.
Елдің өзінде ішіндегі мәселелер көбісі шешілмеген. Соның ішіндегі өзіміз өндірушілерді көтеру, жағдай жасау бәріне, мынау кондитерлер айқай шоу көтеріп жатыр, шекараны жауып қойыңдар, Ресейден, Украинадан келіп жатқан компьютерді кедергі қойып кіргізбеңіздер Қазақстанға. Өз жеңіл өнеркәсіп салаларына оларды жаңағы шекараны жауып қою керек. Мынау Қытайдан, Турциядан толып жатқан заттар келіп жатыр, өзімдер шығармай жатырмыз. Мынау жалпы шағын орта бизнес емес, а мынау ірі компаниялар, топ компаниялар, солар жағдайын жасап жатыр деп ойлаймын. Біріншіден таза экономика жағынан қарасақ бізге енді пайдасы көп емес.
Дегенмен экономистер мұндай пікірмен келіспейді. Экономист Қанат Берентаевтың пікіріне қарағанда кедендік одақ Қазақстандағы кәсіпкерлерге нақты бәсекелестермен бірге жұмыс істеп бәсеке арқылы дамуға үйретеді.
Біздің кәсіпкерлер кедендік одақ арқылы бәсекеге барынша қабілетті ортада жұмыс істеуге мүмкіндік алады және олар Қазақстанда өндірілмейтін техникалық құрал жабдықтардың арзанына қол жеткізеді. Үшіншіден, Қазақстанда бірлескен кәсіпорындар көптеп құрылуы мүмкін.
Деді Қанат Берентаев. Ақпарат агенттіктерінің дерегіне қарағанда Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттер арасындағы кедендік одақ құру жөнінде келісімге 27 қарашада Беларусь астанасы Минскіде қол қойылады деп күтілуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстандағы құлағы естімейтін балаларға операцияға қажетті медициналық жабдықтарды әкелетін фирмалардың міндеті тек тасымалмен шектелуде. Бұл туралы әлеуметтік бейімдеу және қалпына келтіру орталығының мамандары жария етті.
Ал операциядан кейін балалардың құлағына қойылған аппаратты түзеп отыратын мамандар жоқ болғандықтан ата-аналар Белоруссиядан келетін маманның жолын тосып, шығындарын төлеуге мәжбүр көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қазақстанда жылына құлағы естімейтін 100-ге жуық балаға операция жасалады екен. Алайда мамандардың пікірінше, операция арқылы құлаққа қойылған аппаратты түзеп отыратын маман болмаса, оның пайдасы шамалы. Дәрігерлер операциядан кейін ондай балалардың дені сау балалармен бірге оқуға тиіс екенін айтады. Осыдан 2 жыл бұрын Наталья Смолина есімді келіншек 3 жасар баласының құлағына операция жасатқан екен. Алайда ол Қазақстан бойынша құлақтағы аппаратты түзеп беретін жалғыз маман Белоруссия азаматы болғандықтан, оған қаралу қосымша шығынды қажет ететінін айтады. Сонымен қатар Наталья Смолина операциядан кейін қажетті медициналық жабдықтарда өте қымбат екенін әңгімелеп берді.
Балалардың бірі есту аппаратын көп тақса, екіншісі аз тағып жүргендіктен адамның сөзін естуі әртүрлі болады. Менің қызымның құлағына бір дыбыстар естіле бастады да, бізге келесі айда аппаратты түзету керек болды. Ол үшін мен арнайы маманды күтуім қажет. Көп ата-аналар Петербурға барып келіп жатты. Біз бір топ ата-аналар болып маманды Қазақстанға шақыртуды жөн көрдік. Біз ол маманның жол шығынын өтеп жасаған жұмысына қалтамыздан төледік.
Сурдопедагог Сәуле Асенбекова болса, құлағы естімейтін балалармен жұмыс жасайтын арнайы мамандарды Қазақстанда дайындау қажет деп есептейді. Сондай-ақ ол операцияны қажет ететін балаларды интернаттағы сурдопедагогтар шешуі керек дейді.
Сурдопедагогтардың кеңесін тыңдамастан кез келген балаға операция жасалынып отыр. Ол балаға жасау қажет пе, жоқ па, ол жағы белгісіз қалуда. Әлемдік тәжірибеде көрсеткендей операция жасалынатын бала кемінде 6 ай құлақ аппаратын тағып жүруі тиіс. Осылай баланы операцияға дайындауға жет. Ал бізде ондай жоқ. Бала операцияға дейін медициналық тексеруден өткенмен, ауруханадан шыққан соң баланың құлағы дыбыстарды қалай қабылдайтынын тексеретін арнайы орындар жоқ.
Әлеуметтік бейімдеу және қалпына келтіру орталығының директоры Роза Сүлейменова мамандарды даярлауды тасымалдаушы фирмалар міндетіне алсын деген ұсыныс жасап отыр. Оның айтуына қарағанда, операцияға баланы дайындау үшін кемінде 6 ай мерзім қажет. Сонымен қатар ол балаларға операцияны жастайына жасаған тиімді екенін айтады. Ал Қазақстанға Ресейден Исток Аудио медициналық аппаратын тасымалдаушы фирмалардың өкілі Наталья Бибикова
Қадірменді әлемет бұл хабардың толық мәтінін таңғы бағдарламамыздан тыңдайсыздар, ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек берейік.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Қазақстан парламентінің мәжілісі сәрсенбілік жалпы отырысында азаматтардың жеке өмірі, телефон әңгімелері мен хаттарын жариялаушыларға қарсы жауапкершілікті қатаңдатуды көздеген заң жобасын екінші оқылымда мақұлдады. Үкімет ұсынған жоба жеке басқа қол сұғу қызмет бабын пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда 5 жылға бас бостандығынан айырып мүлкін тәркілеуді қарастырады. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейт Қазыматаев бұл заң бірінші кезекте шенеуніктердің заңсыз істерін жазатын журналистерге қарсы бағытталған деп санайды.
Это связано с теми прослушками, которые были в последнее время. Те люди, которые, в общем-то, возможно, в этом замечены, естественно, они хотят закрыть рот журналистам.
Ал заң жобасы енді сенаттың қарауына жіберіліп отыр. Сейсенбі күні кешке іссапармен Астанаға келген Словения президенті Даниэл Тюрк сәрсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге тиіс. Мемлекет басшыларының жүздесуі барысында екі жақты ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен болашағы талқыланып, соның нәтижесінде бірлескен құжаттарға қол қойылу жоспарланып отыр. Оған қоса президент Тюрк өзінің сапары барысында Қазақ-Словен кәсіпкерлерінің форумына қатысып, Астанадағы жоғарғы оқу орындарының бірінде дәріс оқитын тәрізді. Қазақстандағы бірқатар жастар ұйымы мен жас саясаткер Алматыда қазақ хандығының негізін қалаушылар Керей мен Жәнібек ханның ескерткіші төңірегіндегі жағдай туралы мәлімдеме жасады. Жиын барысында олар қазақстандық жастар ұйымдарын біріктіретін қоғамдық комиссияның құрылғандығын жариялап, қарашаның 22-сі күні жастардың наразылық шеруіне шығатынын хабарлады. Қазанның 27-сі күні Керей мен Жәнібек хандар ескерткішінің далада шаңқауып жатуына наразылық білдірген жастар ескерткішті тиісті орнына орналастыруға билікке 2 апта уақыт беріп, өз талаптары орындалмаған күнде республикалық жастар шеруін ұйымдастыратынын ескерткен болатын. Алматы қаласының тұрғын үй басқармасының бастығы болып, кісі қолынан қаза тапқан оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділовтың ұлы Қайрат Нұрқаділов тағайындалды. Ол туралы қала әкімінің баспасөз хатшысы Сергей Куяновты сілтеген Қазтаг агенттігі хабарлайды. Оның сөзіне қарағанда, бұл лауазым жарты жыл бос тұрды. Бұрын тұрғын үй басқармасын Бақытжан Доспанов басқарған, қазір ол Алматы әкімі аппаратының жетекшісі көрінеді. Марқұм Заманбек Нұрқаділов президент Нұрсұлтан Назарбаевты өткір әрі әшкерлеп сынап келді. 2005 жылдың көзінде, яғни кезекті президент сайлауына бір жылдай уақыт қалғанда Нұрқаділов президентті әшкерелейтін қоржын-қоржын ақпаратты жариялайтынын ескертті. 2005 жылдың 12 қарашасында жүрегінен және басынан атылған шоқтан мерт болған Нұрқаділов өз үйінен табылды. Ресми билік оны өзіне өзі оғатып өлді деп жариялады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Енді халықаралық жаңалықтарға келсек, сәрсенбі күні Палестина халқы тұңғыш президенті Ясир Арафаттың қайтыс болуына болуының 5 жылға толуын атап өтуде. Қолдарына Палестина автономиясын Арафаттың фракциясының туларын ұстаған ондаған мың халық Йордан өзенінің батыс жағалауының саяси орталығы болып табылатын Рамалла қаласына жиналды. Олар Палестинаның тәуелсіздігі жолындағы күресте 40 жылдай бастаған марқұм Арафаттың рухына тағзым етті. Палестина автономиясының президенті лауазымында оның мұрагері болып отырған Махмуд Аббас Палестина жеріндегі еврей қоныстарының құрылысын бейбіт келіссөзге дейін толығымен тоқтату туралы Арафаттың қойған талабын тағы да қайталады. Франция мен Германияның басшылары алғаш рет бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуын бірге тойлады. Францияда бұл бітімге келген күн мерекесі. Неміс канцлері Ангела Меркель мен француз президенті Никола Саркози Париждегі беймәлім жауынгердің зиратына гүл шоқтарын қойды. 1918 жылдың 11 қарашасында Германия мен Антанта одағы арасындағы соғыс қимылдарын доғаруға негіз болған Компиен бітіміне қол қойылды. Германияға қарсы коалицияға кірген өзге ел талай елде осы күні түрлі атаумен мемлекеттік мереке ретінде тойланады. Қырғызстанда доңыз тұмауына шалдыққандардың саны 27-ге жетті. Ол туралы Азаттық радиосына Қырғызстанның денсаулық министрлігінің шенеунігі Толон Исақов хабарлады. Оның айтуынша H1N1 тұмауының инфекциясын жұқтырғандардың дені таяуда ресей мен басқа елдерден елге оралған еңбек мигранттары көрінеді. Тұмауға шалдыққандардың 8-і ауруханаға жатқызылып, қалғандары үйлерінде емделуде. Тұмаудан қайтыс болғандар туралы әзірше хабар жоқ. Бакуде сот әзербайжандық екі жас блогерді бұзақылық істеді деген айыппен 2 және 2,5 жыл мерзімдерге түрме жазасына кесті. Блогерлер Аднан Қажызаде мен Эмин Милли сот отырысы басталмай тұрып, мемен қанады шыққан төбелеске байланысты шілде айында тұтқындалды. Олар Әзербайжан билігіне қарсы айтқан сыны үшін өздеріне айып тағылғанын айтады. Бұл оқиға Әзербайжан президенті Ильхам Алиевті сөз бостандығы мен баспасөзге шектеу қойғаны үшін талай рет айыптаған батыс елдері мен адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдардың наразылығын туғызды. Сәрсенбі күні сот үкімі шығарылғанда сот ғимаратының сыртына жиналған жұрт екі блогерге бостандық берілуін талап етті. Адвокаттар Қажызаде мен Миллидің ісі бойынша апелляциялық шағым беретіндерін мәлімдеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұлы тікелей әуе толқынында таныстырып өтті.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік.
Қазақстан халқын жиі мазалайтын мәселелер қандай? Жалпақ жұрттың президентке сауал қоюға құлшынысы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз.
Алматы қаласындағы әскерилерге арналған жатақханада үлкен даудың бастамасы бұрқытты.
Қазақстанда мүгедек балаларды оқытатын арнайы мұғалімдер жоқтың қасы.
Қазақтардың бел күшінің мықтылығын мақтаған Берлусконидің сөзіне Британ баспасөзі таң қалуда.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қарашаның 13-ші күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев тікелей эфирде азаматтардың телебайланыс, телефон, интернет және ұялы телефонмен SMS хабарларын жіберу арқылы түскен сұрақтарына жауап береді.
Қарашаның 11-іне президенттің тікелей жері арқылы тілдесуіне орай ашылған байланыс орталығына халық тарапынан түскен сауалдардың саны 23 мыңға жақындаған. Осы орайда Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай тұрғындар арасында сауалнама жүргізген болатын.
Ресми ақпараттарға сүйенсек, қазақстандықтарды жиі мазалайтын сауалдардың бірінші кезегінде Қазақстандағы тұрғын үй және коммуналдық шаруашылық мәселелері тұр. Астана мен Алматы қалаларындағы үлескерлер проблемасы, жас отбасыларға баспана беру және мемлекеттік бағдарламаның орындалу жайы бойынша сұрақтар көптеп түсуде. Сондай-ақ халықты әлеуметтік қорғау саласында жоғары оқу орындарын бітірген жас мамандардың жұмыссыздық проблемасы, зейнетақы мөлшерін белгілеу кезіндегі жіберілген келеңсіздіктер мен мемлекеттік қызметшілердің жалақысын уақытында көбейту мәселесі де жиі көтерілуде. Осыдан кейін құқық қорғау органдары тарапынан азаматтарды заңсыз қудалау, судьялардың келеңсіз әрекеттері және кеденшілердің заң бұзушылықтары туралы ашық айтылуда. Семей өңірінің тұрғыны Оралғайша Әкімбаеваның президентке қояр сұрағы бар және ол сауалын міндетті түрде жібермекші.
Пенсияның возрасты өте қиын. 58 әйелдер дейді, әйел азаматтар 63. Денсаулығы жоқ, соны қараса өте ұзақ. Әйел азаматтар вообще өмір сүре алмайды 63-ке дейін. Экология өте бұзылған әкім. Семей облысы Абай районы, Семей, мысалы, біздің полигонымыз ғой негізінде. Міндетті түрде қоя. Прямо эфирде қоюға болады, телефон бәрі бар. Қандай нәтиже болады, немене болады, білмеймін.
Оралғайша Әкімбаева Семей өңірінде тұратын әйелдердің зейнет жасын 55, ер адамдардікін 60 қылып өзгертуді ұсынды. Ал Алматы қаласының тұрғыны Қарлығашта президентке жолдайтын сауалдар көп болғанымен, ол оларды қоюдан бас тартып отыр. Себебі Қарлығаш одан нәтиже шығатынына күмән келтіреді.
Халықтың жағдайын бәрі қиын ғой мына. Ақша бөлді мысалы тойшықтерге. Не болды, ақшасын бәрін жеп қойды. Олар үйсіз күйсіз жүр. Стройканың бәрі тұр. Балдарымыз жұмыссыз. Міне мен пенсияға шығатын болдым. Мен бюджетте жұмыс істеймін, мен ақшам аз. 25 мың мен күн көре алмаймын мен. Ол сұрақ жауап бәрі уже дайын тұр оның. Кім қалай айту керек, кім қалай аузын ашу керек?
Алматы облысының тұрғыны армандады, сұрақ бар. Алайда ол ұйымдастырылып отырған телебайланыс тек формалды түрде жасалатынына күмәнденбейді.
Біз Қазақстанның байлығын жөндеп білсі ғой халық. Басқа сұрақ жоқ. Соны жөндеп қашан білесің? Біле алмай жатыр ғой. Сол туралы айтса. Қалған бәрін жасап жатыр, рахмет. Бірақ осыны жасай алмай жатыр. Ел бірақ бәрін көріп отыр, жынды емес. Сонша байлығымыз біз өзен аша тұрамыз. Менің ойымша барлығы жоқ формально. Бәрі формально түп, барлығы жоқ атыработын. Мен өзім органды істеген адаммын, бәрін білемін. Барлығы фальш, елді көз бояушылық.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен жастар болса, қояр сұрағымыз жоқ дейді. Олардың айтуынша, Қазақстандағы жастардың ахуалы жақсы бағытта дамып отыр.
Сұрақ жоқ, жақсы адам негіз. Политикасы ұнайды басқа адамдарға қарағанда. Бізде бәрі жақсы, басқа студенттерді қайдам. Негіз сұрақ мен өзім жолдаған, бірақ ол жеткен жоқ. Ол сұрақ қаралған жоқ, есімнен шығып кетті ғой.
Шынына келсек, тура қазір қоя салатындай сұрағым болмайды. Президент сізді тесілайым, құрметтейім. Ол кісінің атқарып отқан жұмыстарына, әсіресе осы жастарға, жаңа бітірген мамандарға жасап отқан көмектеріне өте ризамыз. Әсіресе мұғалімдерге үй беріп деген сияқты. Өзім сол мамандықты бітірген, бірақ енді қазір жұмыс таппадым. Қазірше сұрағым жоқ. Сол күні қойып қалармын.
Білмеймін, біздің қазір жастар ондай қатты көңіл бөлмейді де, аз келеді. Қойғаннан бірдеңе болады ғой, президенттің құлағына, конечно, жетеді ғой. Просто сұрақ жоқ та, бәріне қуаныштымын, ризамын.
Естеріңізге сала кетсек, қарашаның 13 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев республикалық арналарда өтетін тікелей эфирде азаматтардың телебайланыс, телефон, интернет және SMS хабарламалары арқылы түскен сұрақтарына жауап беретін болады. Тікелей желі барысында президенттің назарына ілікпей қалған сұрақтарға бір айдың ішінде тиісті мемлекеттік органдар жауап беруге міндетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырсақ, мемлекет басшысына Алматы қаласындағы әскери қызметкерлерге арналған жатақхана тұрғындарда өз құқықтарының аяқ асты болуына байланысты сауалдарын қоймақ. Олардың айтуынша, жатақхананы жекешелендіріп алған азамат өзін Қазақстан президентінің бауырымен бірге оқығанын алға тартып, қарасудың өзін санап беретін көрінеді.
Жылдар бойы әскери қызметте жүрген азаматтар Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры пәтерлерді заңсыз жекешелендірді, жалға алынған жерді заңсыз пайдаланды және қоғамдық орында тұрған жайларды бұзды деп айып тағып отыр. Әскери қызметкерлер жатақханасында 24 отбасы тұрады. Тұрғындар бұл жерде үлкен дау пісіп келеді жатқанын айтады. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында.
Алматы қаласындағы әскери қызметкерлерге арналған жатақханада тұратын 24 отбасы өз құқықтарының бұзылып отырғанын хабарлады. Олар жатақхана маңында орналасқан Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры тарапынан қысым көріп отырған көрінеді. Жатақхана тұрған жерде құрылыс жұмыстарын жүргізуді көздеп отырған Ақтас М зауытының директоры Абильфас Хамедов сәуір айынан бері суық суды тежеді, ендігі жерде жылыту қызметін тоқтатпақшы дейді тұрғындар. Әскери қызметкерлер жатақханасында 2005 жылдан бері тұратын Елена Петрованың сөзіне қарағанда Абильфас Хамедов тұрғындарды жатақханадан қумақшы.
Пәтерді жекешелендірді. Бетон зауытының директоры болып іске кірісті. Жарты ауланы тартып алып, үлкен қазан орнатты. Оның бәрі заңсыз жасалуда. Біз сотқа бердік, қорғаушымызбен бірге мәселені зерттей бастадық. Құжаттары қолдан жасалған. Енді 24 отбасын қуып отыр. Оған жер керек. Үйлерімізді тастап кетуіміз үшін бар жағдай жасалып отыр.
Тұрғындар құзырлы органдардың бәріне хабарласқан, бірақ мәселе шешімін таппай отыр. Олар екі рет сотқа берген, бірақ екі мәртеде сот құқық бұзылмағандықтан іздеу қанағаттандырылмайды деген шешім шығарды, дейді 28 жылдық әскери тәжірибесі бар Валерий Шилов.
Ни суд, ни прокуратура помощи не
дали. Сотта прокуратурада көмектеспеді. Сот өте қызық шешім қабылдады. Бұл қалай болуы мүмкін? Мен отаным үшін 28 жыл жұмыс істедім. Мен жерімді, конституцияны және президентті қорғаймын деп ант бердім. Ал қазір мен қандай өмір сүріп отырмын?
Жить как непонятно кем.
Әскери жатақхана орналасқан жер 33 гектардан асады. Әскери қызметте 10 жыл өтелімі бар Бақыт Молдахметов бұл жерде 1997 жылдан бері отбасымен тұрады. Ол Абильфас Хамедов тұрғындарға ашық қоқан-лоқы көрсетіп отыр, дейді.
Араға біз неге үй салып алмаймыз, егер де қолымызда тұрса? Ауыл келетте сала береді. Мен Болат Назарбаевпен бірге оққан, мен ешкімді ұрмайды екем, дейді. Міне сөзін қарасаңыз айтып отырған. Мен сонымен бірге оққан, дейді. Мен ойыма келген істеймін деп отыр.
Тұрғындардың айтуынша, Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры сот барысында жатақхана артынан өтетін теміржолға тақалатын тұйық қажет екенін мойындаған. Әскери қызметкерлерге пәтер бермейтініне көндік. Ең болмағанда бір бөлмелі жатақханада тыныш тұруға мүмкіндік берсін, дейді тұрғындар. 1997 жылдан бері әскери қызметкерлер жатақханасы Қорғаныс министрлігінде 10 жыл үздіксіз қызметі үшін беріледі. Тұрғындардың барлығы да құжаттарымыз түгел, дейді. Алайда Ақтас М жауапкершілігі шектеулі серіктестің өнімді өткізу жүргүзүү жөнүндөгү менеджери Геннадий Штейнборн бул жалган дейди.
Бул территория заңдуу түрдө сатып алынды. Жатакананы да заңдуу түрдө сатып алды. Бардык кужаттар түгөл. Бир апта мурун гана осу маселеге байланыштуу сот аякталды. Сот биздин пайдамызга чечти. Энди ал жерде курулуш жумуштары жүргүзүлөтүн болот. Мурунку аскерий кызматкерлер неге ал жерде туруп жатыр? Алардын колдорунда бирдей бир кужат жок.
Ни у одного из них нету документов.
Аскерий кызматкерлердин отбасылары Абилфаз Хамедовтен жагдайды мурунку калпына келтирүүдө талап этүүдө. Алар маселени соңуна дейин жеткизбекчи. Жоспарларында алаңга чыгуу, аштык жарыялоо бар. Типти суицид жасаудан тайынбайтындарын атап өттү. Сондай ак алар 13 карашада президент Нурсултан Назарбаев менен болатын телебайланышка сурак жолдомокчу. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мирбек Сасебай.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Кадырменде Алимет Азаттык радиосунун бүгүнкү жаңылыктарынын маңдайшаларына кулактырыңыздар. Казакстан парламентинин мажилиси азаматтардын жеке өмүрүнө кол сугууга каршы жоопкерчиликти катаңдатуу тууралуу заң жобасын макулдады.
Словения президенти Данила Тюрк Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен кездешүүгө тийиштик.
Казакстандын жаштар уюму Керей мен Жанибек хандын эскерткичине байланыштуу мәлімдеме жасады.
Кажылыкка баратын Казакстан мусулмандарынын алгачкы көшү жолго чыкты.
Маркум Нуркадылевтин улу кызметке тагайындалды.
Вашингтон мергени өмүр менен коштошту.
АКШ-тагы Портлендте кайгылуу окуя болду.
Сеул менен Пхеньян теңизде өз ара кактырышып калды.
Француздар менен немистер бүтүн күнү мерекесин бирге тойлады.
Дагдарыс кезинде Кытай каркынды дамууда.
Кыргызстанда доңуз тумоосуна 27 адам шалдыкты.
Азербайжанда 2 блогер түрмөгө кесилди.
Ясир Арафаттын кайтыш болгонуна 5 жыл. Сондай ак Азаттык радиосу анын алдагы 15 мүнөттүн ичинде келеси хабарларды назарларыңызга ұсынады. Казакстанда мүгедек балдарды окутатын арнайы мугалимдер жоктун касына байланышты хабарды назарларыңызга ұсынамыз. Және казактардын бел күшүнүн мыктылыгын мактаган Берлусконидин сөзүнө Британ баспасөзү таң калууда.
Азат, кайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Азаттык радиосу өз хабарларын одан ары жалғастырады. Казакстанда мүгедек балаларды окутатын мугалимдер тапшы. Ал жарым жан балалардың саны жыл сайын артып келеді. Бүгінде елде 150 мың кемтар бала бар. Олардың тек 10% ғана арнайы мектепке барады екен.
Арнайы мугалимдердің жетіспеуі себебін мамандар мугалимдердің дәрежесінің төмендігі мен жалақының аздығы мен түсіндіреді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Балжан Жеңіс қыздың хабарынан естіп білсек.
Биыл жарық дүниенің есігін ашқан сәбилердің 11% мүгедек болып туған. Жыл өткен сайын мүгедек сәбилердің көбеюі мамандарды қатты алаңдатып отыр. Бүгінде елде 150 мың кемтар бала бар. Олардың тек 10% арнайы мектепке барады. 3 мыңы балабақшаға барады екен. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытатын, мұғалімдерді дайындайтын оқу орындарының ішіндегі ең үлкені Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Осы оқу орнының 2-ші курс студенті Ақмарал Ережопова бұл мамандыққа келетін адамдар материалдық қызығушылығы болмауы керек деп есептейді. Ол тек осы мамандыққа деген сүйіспеншілігі болған адам ғана мұндай жұмысты істей алатындығын айтады.
Мен мысалы дефектологпын, не? Өзім сурдасын таңдамақшым. Сол үйкен мүгедек болғасын оларға қандай жәрдем өзім тигізетін және де осы соларға пайда берген ол өзіме жақсы сезім. Қазір біздің группада 50 адам бар ба? Кемтар балаларға сабақ беретін. Көбейіп отырмыз. Қиын емес, рахат.
Сурдопедагог мамандығы бойынша білім алып жатқан Еркінбек Тілес
болашақта мұғалім болғысы келмейтіндігін айтады. Өйткені оның пікірінше педагогтардың жұмысы қиын.
Бәрі мұғалім болудан қашады да, жүйкеміз қиын мамандық, өте қиын мамандық.
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының меңгерушісі Лазар Керімұлының пікірінше, жалпы педагогика мамандығына жастардың қызығушылығы төмен.
Қоғамда, әлеуметтік ортада мұғалімдік мамандықтың деңгейін көтеруіміз керек. Құлпырстау керек, оларға әлеуметтік жағдай жасауымыз керек. Сонда ғана саны кішкене көтерілімі деген ой туады.
Педагогтардың сөзіне қарағанда мүмкіндігі шектеулі оқушылар өздерін өзгеден кем санамау үшін оларды жалпы білім беретін мектепте оқыту керек. Бірақ мүмкіндігі шектеулі балаларға сабақ беріп отырған 6000 маманның ішінде 16% ғана арнайы білімі бар ұстаздар екен. Бұл туралы айтқан Білім және ғылым министрлігінің орта білім бойынша бөлімінің бас сарапшысы Бақыт Кенжеғалиқызы арнайы білімі жоқ мұғалімдердің кәсіби деңгейін көтеретін сабақтар өтіп тұрады дейді.
Индивидуальные занятия все, да? Соқырлармен қандай жұмыс жүргізу керек, саңырау балалармен, онда бір мұғалімдер істейді. Тематика, история, физика, олдарды дейтін специалисты өздері жүргізе, жай мектептің мұғалімдері. Бірақ олдар ана балалардың спецификасын білу керек. Бірақ олдарға институт повышения квалификации бар, олдар жыл сайын өздері подготовка жасайды. Бес жылда бір рет мұғалімдер сонда өтеді.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметтері бойынша қазір Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 101 мектеп жұмыс істеп тұр екен. Енді олардың саны 175-ке дейін арттыру жоспарланып отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Италия премьері Сильви Берлускони қазақ еркектерінің ұрпақ өрбіту қуатының әуелетіне айтқан мақтауын британ баспасөзі борат стиліндегі желікпелік деген деп атады. Нұрсұлтан Назарбаевтың Римге сапарының алдында италиялық басылымдарда Арал өңіріндегі ахуал жайлы мақала жариялаған еді.
Италия бұқаралық ақпарат құралдары президент Назарбаевтың ресми сапары кезінде Италияның ең ірі компаниялары мен олардың Қазақстандағы серіктестер арасында барлығы 13 келісім шартқа қол қойылғанын хабарлайды. Корьера дела Сера газеті Эни корпорациясының Қазмұнайгазбен келісімге қол қоюға қол жеткізген туралы жазады.
Эни компаниясы басқармасының төрағасы Паоло Скоранидің айтуынша, аталған компания Қазақстан аумағында іс жүзінде асырылуы тиіс едәуір жобаларға қатыспақшы екен. Эни басшысы бұл жобаларды Қазақстандағы ең көп үміт күттірерлік жобалар деп атап отыр. Аталған жоба тізіміне табиғи газ өндіру, газ өңдеу зауытын салу, Исатай мен Шағала кенішінде барлау жүргізу еніп отыр.
Мұнымен бірге осы тізім ішіне Павлодар мұнай өңдеу зауытын жаңғырту, Каспий теңізі жағалауында кеме жасау верфтерін тұрғызу жобасы да енген. Паоло Скарони бұл жобаларды іс жүзіне асыру әртүрлі салым көздерінен ондаған миллиард доллар инвестицияны кәдеге жаратуға жол ашпақшы деген мәлімдеме жасады.
Тренд онлайн сайты Финмеханика компаниясы мен Самұрық Қазына қоры теміржол көлігі, электрооптика және тікұшақ көлігі саласында ынтымақтастықты дамыту туралы келісімдерге келген тілге тиек етеді. Аталған тараптар бұған қатысты өзара түсіністік жайлы меморандумға қол қойған. Меморандум сонымен қатар Қазақстанда жоғары технология орталығын құруды да қарастырады.
Аджефи сайтының мәліметі бойынша Эни басшысы Паоло Скаронидің сөзіне қарағанда, жоспарланған жобалар шеңберіндегі Қазақстан экономикасына салынуы тиіс италиялық инвестиция сомасының жоғарғы шегі 50 миллиард доллар шамалас екен. Басылым ынтымақтастық туралы бұл келісім шарт Эни компаниясы үшін Қазақстандағы тұғырын нығайтуға жол ашады дейді. Бүгінде Қазақстанда аталған компания алып қашаған мұнай кенішін игеруге өз үлесін қосып жатыр.
Нұрсұлтан Назарбаевтың сапары бірқатар басқа да елдер баспасөзінің назарына ілігіп үлгеріпті. Мәселен, Британияда жарық көретін Daily Telegraph газеті Қазақстан президентімен кездесу барысында Сильви Берлускони аяқ астынан белгілі кино қаһарманы Бораттың қылжақ бастығына салып, қазақ еркектерінің бел күші мен қауқарын сөз етіп кеткенін айтады. Италия премьерінің сөзіне қарағанда, соңғы 10 жыл ішінде Қазақстан халқы санының 1,5 миллионға артып кетуі қазақ еркектерінің белділігінің тым тегеуірінді екендігінен хабар беретін көрінеді.
Нұрсұлтан Назарбаев Астананың келер жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне Римнің қолдау білдіргені үшін Берлускониге рахметін айтқан. Газет адам құқықтарын қорғаушылардың Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қарсы болып отырғанын атап көрсетеді. Басылымның жазуына қарағанда аталған қарсы пікір білдірушілер Астана адам құқықтарын сыйламайды, әрі елде үкіметке сын айтушылар қудаланады деген уәжді алға тартады екен.
Назарбаевтың сапары алдында Италия баспасөзінде Қазақстандағы экологиялық мәселелер баяндалған ақпарат бой көрсетті. Месаджеро газеті Арал теңізі өңіріндегі ахуал жайлы мақала жариялады.
2005 жылы құны 88 миллион доллар тұратын жаңа көкарал бөгеті салынып, Арал көлінің солтүстік бөлігін Сырдария өзенімен жалғады. Теңіз бетінің аумағы 1/3 өсті. Су деңгейі қайтадан көтерілу үстінде. Жауын-шашынның ылғалдылық деңгейі де қалпына келейін дегендей. Көлден енді бетіңді аймалайтын самал желесет. Атырау айдынына бір қазан мен шағалада қайтып ұшып кеп жатыр. Балық өнімі өндіретін зауыт та ашылды. Ол өз тауарын Украина мен Ресей аумағына экспорттайды.
Мұның барлығы деп атап көрсетті басылым, Дүниежүзілік банк пен Қазақстан үкіметі бірлесе іс жүзінде асырған жобаның нәтижесі болып табылады. Республика үкіметі 2001 жылы осы мәселені шешу ісіне барша әлемнен мамандар мен ғалымдарды тартқан еді.
Дегенмен теңіздің Қазақстан бөлігіндегі солтүстік бөлігі ғана құтқарылып отыр. Ал айдынның оңтүстік бөлігі Өзбекстанға қарайды. Бұл ел Орталық Азиядағы халқы ең көп мемлекет болып саналады. Әрі экологиялық ахуалы да өте нашар.
Өзбекстан мақта өсіру қарқынын арттыруды мақсат етіп қойып отыр. Өзбекстанға қарайтын әрі теңіздің жалпы көлемінің 1/3 құрайтын Арал көлінің бөлігін құтқару ісін қолға алудан Ташкент бұған дейін бас тартып үлгерген болатын. Қаңтар айында жер серігі арқылы түсірілген фотосуреттер аталған аймақта тек соңғы 3 жыл ішінде ғана Арал көлемінің 80% мөлшерінде азайып кеткенін көрсетіп берген екен.
Ардақты ағайын, сіздер шетел баспасөзіне шолуды тыңдадыңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді әлеумет, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қытай мен Қазақстан достығы паш етіп, әрі 2008 жылы Бейжіңде өткен олимпиадаға қолдау көрсетуді жөн көрген Қытайдың этникалық қазағы Қадырхан Қапаш осыдан 2 жыл бұрын Бейжіңнен Алматыға, Астанаға дейін жаяу жүріп өткен. Енді ол 2011 жылы Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына және Алматы мен Астана қалаларының өтуі жоспарланып отырған қысқы олимпиада ойындары қарсаңында бүкіл Қазақстан аумағын жаяу жүріп өтуге бекініп отыр. Алайда 1 жылдан астам уақыттан бері Жахангездің отбасы Қытайда да, өзі Алматыда үй күйсіз тұрақты жұмысыз жүріп жатыр. Отанға оралған Қадырхан Қапашпен болған сұхбатты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қадырхан Қапаштың өз айтуынша, бұл сапарға Қытайдағы қазақтарға серт беріп аттанған. Қазақстанға келген бір жылдың ішінде тұрмыс тауқыметін көп көрсе де, ұлттық намысы жібермей осы сапарға итермелеп отыр.
2011 жылы Қазақстанда болатын ұлы тойға қарсы, 2010 жылы бүкіл Қазақстанның 14 облысын жаяу жүрем ба деп Қытайдағы 1,500,000 қазақтың серт беріп аттанған жайым бар еді. Содан бері қарай мінекей Қазақстанға аттағаныма бір жыл болды. Осы уақытқа дейін жеке квартирада көрінген босағасында деген секілді күн кешіп отыр, маған қарайтын бірден бір жан жоқ. Өйткені семьям Қытайда болғандықтан ол жақ бірден бір жылдан артық болды. 500-ден көрген жоқпын. Тек қана бір үміт қана ұлттың намысын, ұлттың жанын көтеріп, біздің қазақ ұлтының қайтпас қайсар жандығы әрқандай іске мойымайтындығын әйгілеу үшін Жахангездік ол әдеттегі көлік пенен, мотоциклмен, велосипедпен жүруге ұқсамайды. Ол тек қана жаяу жүруді үміт ететін сапар болады.
Қыдырхан Қазақстан территориясын жаяу шарлап шығуға көмектесетін азаматтарды бір жыл бойы іздеп келеді. Тіпті ондай атымтай жомарт табылмаса да, ол сапарынан бас тартпайтынын айтады.
Ондай азаматтар шықпаса оның амал жоқ. Берген сертін берген серт 2010 жылы наурыздан бұрын осы сапарға аттанып кетсем деген бүгін ойым тұр. Өйткені жасым болса да бір жерге келіп қалды. Қазақ айтатын да жол азабы, көр азабы деп жаяу жүргеннен кейін әрқандай қиыншылықтың бәріне ұшырайсыз. Табиғатта болатын әртүрлі апаттың барлығы бойыңа келеді. Бір ұлттың арыздарын көтергеннен кейін сөз содан шығуым керек. Бұл ортадан қайтуға істі болмайды.
Қазақстанды жаяу аралап шықпаққа белді бекем болып отырған Қыдырхан Қапаш азаматтыққа құжаттарын өткізіп қойған екен. Ол ойға алған ісін аяқтау үшін дәл қазір қиын қада төзуге тура келіп жатқанын жеткізді.
Оның бәрін енді кім-кім қайта беруді өзімен арым көтермейді болғандықтан. Қыстай сол парақылғыда бір квартирада тұрдым. Ол жердің өзіне 150 мың теңгедей мойныма қарызға алынып шықтым. Әзір Қытайдан келген Ораз деген азаматымыз сол семьясына шақырып апарды. Екі айдан артық болды. Сол семьяда тұрып жатырмын.
Қыдырхан бұған дейінгі яғни Бейжің мен Астана аралығындағы 4 айға созылған сапарында Қазақстанға өткен тұста тілдік кедергіге ұшыраған. Оның ойынша Қазақстан азаматтары басқа тілде емес, ең әуелі мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс.
Мен орысшадан жырлаймын, бір ауыз білмеймін. Мысалы, мен 2007 жылы осы жаяу жүргенің өзінде жолда тоқтаған қазақ жігіттерінің өзі орысша сөйлеп, мен сөзін ұқпасым мен. Мен ол орысшаны үйренбе деп тұрған жоқ, тілді үйрену керек, бірақ өзің ана тіліңді сөзсіз құрметтеп өзің. Ол басқа мемлекеттегілер сенің тілің үйрену керек. Мемлекет Қазақстан болғаннан кейін сен басқа тілді үйренбей, басқалар сенің тіліңді үйреніп, осындай жағдайға жетсе, онда жақсы. Онда тіл азат болған болар. Біз басқа тілге жанышты болып қалдық қазір. Басқалар біздің тілге жанышты болса, бұл нағыз ескі жеткен болар.
Қадырхан Қапаш өзінің Қазақстанды жаяу аралап шығатын сапарының артында ешқандай жеке мүддесі жоқ екенін, әрі бұл ісін ешкімге міндеттемейтінін де атап өтті.
Мен өз өмірімде міндеттемегім. Бұл сапар жүргендегі ойбай маған үй бере ғой, маған машина бере ғой, маған мына бере ғой деп айтқым келмейді. Мен өз күшіме сүйенген адаммын. Егер де мен өкпелеген болсам, баяғыда кетіп қалып жүрдім. Қарасы ұшып та жатасылатын кезім болды, қараны мен жататын кезім болды. Мен осының түбіне жетпей қоймайтындығымды.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, оның мұндай сапарларға шығуына және алған ойынан айнымауына тек қазақ азаматы ретіндегі ұлттық намысы негіз болып тұр.
Тіккен намысқаны, оны мен әзір басып жүріп болған жол 15950 км екі реткі сапарым. Барлығына төзімділік намыс қажет. Мысалы, біздің ұлтты кемсітетін басқа ұлттарда болуы мүмкін, жалқау жұрдан жоқ ұлт, намыссыз ұлт деген секілді. Оған мен шыдап тұра алмаймын. Біздің ұлт ондай ұлт емес, біздің ұлт дүниедегі әрқандай қиыншылықты жеңетін мықты ұлт екендігін әйгілемекші болған.
Қадырхан Қапаш 1962 жылы Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Толы ауданында туған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Қадірменді әлеумет сондай-ақ Алматы бюросына 2-50-45-60, 2-50-76-64 сымтетіктер арқылы хабарласа алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осы мен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүсілім және Мәншік Асаутай, жақсылық жаңалықтарда жолайық.
Сау болыңыздар.